Etaroari begira, izan ere Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagar bilketa hasi da, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban urteroko sagar uzta berriaren aurkezteko Irungo Etxezabal baserria hautatu dute oraingoan, Ola Sagardotegi ondoan. Batetik keinu simboliko gisa, gaur egun 250 sagargile, 500 hektarea eta 47 sagardotegi biltzen bituen jatorri deiturako sormarka iparralde eta Nafarrora zabaldu nahi dutelako eta Irun ba giltzarri da horretan. Bestetik Meaka auzoko Arantzateko dorreren parean, Arantzateko Burniolan dagoen Euskal Sagardoaren katalogoan dagoen sagardotegi bakarrari, Ola Sagardotegiari ezezik, berezi hartuari ere hornitzen dion 3 hektarea sagasti kudeatzen bituelako ba Etxezabal baserri honek. Xabat Mendia, bertako nagusiak aipatu digunez, iazko 3 sagarretik bat kontzen ari da gaur egun adarretatik, ez urtea delako. Sagar gutxi, espero da orden.
Berez, ez urte betxi.
Bai, bueno, hemen oituago denok urtero sagastia ikustera, nabari dugu sagarra badagoela, baino ez aurreko urtean bezain beste. Ez urtea tokatzen da, aldez horretik bagenekien etzela asko egongo, baina tira, konformatu beharko gera dagoenarekin. Gu azkenean oso baldintzatu gaude eguraldiarekin. Orduan aurtengo negua ez da hain hotza izan eta gero ba udan egondako beroaldi hoiek ere ez diote mesede handirik egin sagarrari. Baina tira, behintzat zehoze badago, Unaiek ondo esan duen bezala sagarra sanoa da eta hori da aurtengo uzta. Gaur arratsaldean ekingo diogu eta bueno, baia iraia erdialdean gaude, lehenengo sagarrak Zumorako izango dira eta ja ondorengoak baia sagardotarako. Eta ba gutxi gora bera lanak ba irango dute iraian gelditzen denak urri erdi aldera edo arte jasotzen ibiliko gea hemen.
Hemen sagastia ikusten dugu, basaren aurrean, ez dakit zenbat sagar mota edo dituzuten hemen eta zenbat sagar ondo.
Ba guztira 3 hektarea daude. 3 hektarea horietan daude 1100 sagar ondo eta guztira daude 46 sagar klase desberdin. Horietako ia denak sagardotarako dira, baina bueno, baditugu gutxi batzu, 4-5, maiko sagarra direnak eta ba bueno, etxean jateko ibiltzen ditugunak.
Ara beraz, Etxezabal, baserria, Irunen, esan bezala, Ola sagardotegiari eta berezi hartua. Sagardotegiari hornitzen diona, nola nahi ere, iazko uzta handia izaki, aurten horren 130, 140 inguru biltzea, espero dute Euskal Sagardoara biderabutako 500 hektara sagastietan, orotara 2 milioi kilo inguru izango dira. Frutarbolek berezkoa duten alternantzia horri, aurregin nahian dabiltza, ekoizle eta gintariak aditzera eman dutenez, 15 urtetan hemengo sagardoa 100% bertako sagar utxez egitea dute helburu eta horretarako ekoizpena handitu beharra dago. Euskal sagardoa ekoizteko 145 hektarea sartu berri dira produkziora eta sagasti berririk gehien Gipuzkoako lurraldean jarri dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Mikel Azpiri, Aldundiko Nekazaritza eta Lurralde Oreka Departamentuko teknikariak argi utzi du, sortu berri duten departamentuaren lehentasunetan dagoela Euskal sagardo ekoizpena eta sektorea babestea eta garatzea. Mikel Azpiri.
Azkeneko urte hauetan denok ikusi dugu nola sagardogintza sektoreak aldaketa ugari izan dituela eta bai ikusi dugu bertako sagarrarekin indako produktua, sagardoa, geroz eta presentzia gehiago izan duela gure merkatuetan. Guk aldundi bezala jarraitzuko dugu sagardogintza sustatzen, laguntza hauekin nolabait bermatu nahi duguna da sektoreak jasotzen duela behar duen alde batetik formakuntza eta bai bestetik aholkularitza, baina ez dugu ere ahaztu egin behar ze garrantzia duen investigazioa. Horretarako aldundiak sektorean esku ipintzen du Otalarreako finka esperimentala. Honen helburua da sagarrondotako referentzizko gune bat izatia eta bertan gordetzen ditugu bertako varietateak, landare material osasuntsua produzitzen dugu eta baita ere egiten ditugu sektoreak eta behar dituen saiakuntza esperimentalak.
Izan ere, 106 Euskal Sagar daude onartuak, oso berria den Geneva, espezieko txertaka, baten gainean txertatuz frogak egiten ari dira fruta gehiago, sor dezaten, hainbat izurriten aurkako tolerantzia hobetu bezaten, hau da, oroar kalitatea eta ekoizpena bultzatzeko. Horren aldekoa da ere, Iñaki Bengoetxea, Irungo Ola Sagardotegiko nagusia, alere Bidasoko Erlezainen Elkarteko kide da ere, eta erlauntzak kudeatzen bitu, sagar loren polinizazioa segurtatzen, garatzeko, eta oro har metodo zaharra baliatzen du berak, ekologikoan beti.
Bai, hori da, guk ez digo zer botatzen, zertikan ardi gibitzen dugu, temporadan, asti honetan atetxo guardiak, ja azpikoak eta garbit justenian, eta arbola handiak hori ematen gatzu, ez guri pixka bat lengo metodoa, bi urtetik behin gehiago ematen du, baina ardik launtzunte garbitzen asko, abonatzen eta azpi garbi kontzen da. Lurrare ondu itxunte, orduan pixkan metodo hortik ibiltzen geha. Esplotazioan da bilena, beste modu batuko plantazio batzutu. Beti metodo berreak gizalditan ibili geha hemen, bat eta beste, bari dadik ikusten die batzu badela kanpotik garaia bakarra matere bai. Baina gu berte ugin, uandini berteko frankua makatza inta txertak agin aitzan naiz asko, baina iruditzen hau, hor aipatu dituen bariade batzuk, genoa batzuk, txertaka batzuk, txertaka esan edo patroia, zainak. Gero, gure bariade eman, eta ondo respondizan mute, ba, gaitzak, berrik, goe osasunan bezala arbolatan agertzen nahi die, eta hori kontra dituko modu baldin bada, ba, izan like salbatuko litzekena. Baina, pentsatu behar da sagarra lehen norbatek aldatuta jangen hasi ginelako, eta guk ere utzi behar dugula ondoku jaten hasteko.
Ara beraz, da tradizioa eta esperimentazioa. Ere, gustartzen dela, belaunaldi berriei transmititzeko beharra dagoela diote sagardegilek, eta horretarako Euskal Sagardoa jatorria deiturako sagar usta jaia antolatu dute irailaren 29an, Astigarragan, egingo duten bezala, Irungo Ola sagardotegian ere, goizeko 11 aterritatik ordu bitardietara izango da, sagar erakusketa, aurrekin muztua egin eta dastaketa, pintxo eta animazio desberdinekin antolatutako eguna.
Iritsi da Hondarribiko bertako produktuaren astea. Irailaren 30-etik urriaren 6-ra gozatu jardueraz beteriko aste batez. Aur eta helduentzako ekintza ezberdinak, sukaldaritza tailerrak, txokolate, kafe edo gazta dastaketak, bertako upategi, baratze eta abeletxeetara bisitak eta gehiago. Informazio gehiago eta izen emateak hondarribia.eus webgunean. Ezin duzu galdu, bertako produktuaren astea Hondarribian.
Eta berrikuntzak beraz, ba, sagardogileen artean, eta berrikuntzak ere aurren segurtasunari begira Hendaian, azken egunetan eskolen inguruan, ibili bazarete, zebrabidetan, kolorezko marrazki batzuk ikusiko zenituzten behar bada. Aur batzuen figura dira, herriko gaztetxoekin elkarlanean egindako proiektu baten karietara, egindakoa, Aimar López Erasunak idea daki gehiago.
2021 eta 2022 artean lehen aurrekondu parte hartzaileak andolatu zituen Hendaiako herriko etxeak, 10 proiektu izan ziren azkenean hautatuak, eta horietarik 9 jadanik bukatuak baziren, azkena aurkeztu berri dute, beton art pieton edo inezkoen betoi artea izena duena, Ganis Grabier hiritartasun autetxiak proiektuaren funtsa azaltzen du.
Transformer les passages piétons en œuvre d'art.
Zebrabideak artelan bilakatu, dekorazioa, imaginazioa eta kolore nahasketak erabiliz, herrira kolorea eramateko, iragarritako helburuetan ziren herritarren inplikazioa, bereziki gazteena, eta herria koloreztatzea, giro beroagoa sortuz herritarrentzat, hiri ederragoa eta bizitzeko erosoagoa sortuz. Hala, Hendaiako herriko etxeko gazteria zerbitzua, zerbitzu teknikoak, kultura saila eta hezkuntza zerbitzua mobilizatuak izan dira proiektu honen lanketan. Orotara, zebrabiden inguruan eman dituzten figura horien sortzeko, 18 aur eta gazte Hendaiaren argazkiak erabili dituzte, aisialdi zentroetan eginak. Hala, herriko 7 ikastetxeren inguruko zebrabideak apaindu dituzte, orotara 47 figurarekin, Hendaiari ertxiki lotua den proiektua izan arren, Europatik etorritako zerbitzu hiritarreko Bolondresek proposatu zutela azaldu du Ganis Grabierrek.
Pour faire des propositions, on en a reçu 65.
Herritarrei deia luzatu genien proposamenak egin zitzaten eta 65 jaso genituen. Proposamen horiek teknikoki, juridikoki eta finantza aldetik ikertu genituen, eta 65ek etapa horiek gainditu zituzten, eta herritarrei berriz ere proposatu genizkien bozka zezaten. Herritarrek haien autua adierazi zuten, 826 izan ziren bozkatzen, eta 10 proiektua txikiak izan ziren. Beton art pieton proiektu hau 7. izan zen bozka kopuruari dagokionez, eta berezitasun bat zuen, 2 zerbitzu herritarrek aurkeztua izan zela. Lehen aurrekondu parte hartzaileen ondorioa da proiektu hau, bertze 9 proiekturekin batera, bertzeak bertze azken hilabetetan martxan eman dira ondartzan urak ekarritako zikinkeria biltzeko ontziak, kirolportuan ura autonomoki garbitzen duen robota, komposta biltzeko eduki ontziak edo etxean soberan diren produktuak dohaintzan ematen. emateko txabola, beton ahpieton proiektu honen gauzatzearekin lehen aitzinkondu parte hartzaileen zikloa itxi du Hendaiako herrikoetxeak, azken honek 8.400 euroko kostua izan du.
Ara beraz, eba hortxe ekimen hain justu mugikortasun astean bertan aurkeztua, gogoratu horren arira autorik gabeko nazioarteko eguna dela igandean eta mugikortasunaren astearekin bat egiten duten egitasmo gisa, igandean Mendelukalea itxi egingo duela, Hondarribiko udalak aldundiarekin ala adostuta, oinezkoentzat eta bizikletentzat izango da, gunea goizeko 11 erdietan hasita, umentzako jarduera eta jolasak egingo dituztelarik. Irunen ere, gogoratu Zabaltza plazan eta Kolonibilitean igande sasoi berezia, antolatu dutela mugikortasuna astea dela eta hainbat itzordu izan dira dagoeneko eta zenbait berrikuntza ere badira Borja Olazabal mugikortasuneko ordezkariak aipatu digun bezala.
Aurten ere daukagu gauza berri bat, escape room bat, mugikortasunari buruzko escape room bat, hori ere ba, gazteekin, ba, beraiekin konexio hori lortzeko eta ba, mugikortasunari buruz hitz egiteko ba, ere ekintza polita dela uste dugu, bizi busa ere bultzatu nahi dugu aste honetan zehar, eta gero ba, ba, urtero bezala ba, igandean, iak 22, ba, izango dugu ba, egun potentena esan den dezakegu, edukiko dugu bigarren eskuko, txirrinden bigarren eskuko merkatua, txintzerrekin lanean, ere edukiko dugu ba, Gipuzkoako aldundiarekin ba, txirrinda konpontzeko kamioi bat edo furgoneta bat, ba, igande izango da eta beti bezala ba, kolon moztuta egongo da, eta ba, hori ba, igandero egiten dugun ekintza bat da, eta igande horretan edukiko dugu urtero bezala, eta nire ustez delako astenetako ba, protagonista nagusia da txirrinda martxa ireki hori oso ekintza polita espero dugu ba, egun ona ateratzea, ze familia asko hurbiltzen dira eta egia esan da ba, ba oso polita da ikustea ba, ba pertsona helduak txirrindekin ba Irunen zehar ibiltzen, baina ere ba oso txikiak diren neska eta mutilak ba berre txirrinda txikiekin ere buelta bat ematen eta beti oso ekintza polita gelditzen da.
Zeba gogoratu ba, bi bizikleta martxa antolatua direla, Irungoa 10:30 Zabaltza plazatik abiatuta, eta Hondarribikoaren kasuan, hain zuzen ere, 10:30 Gernikako arbolatik, abiatuko direla. Beno, ba, igandean, ba, kotxerik gabeko eguna dela eta mugikortasun astea borobiltzeko, kiroletan aldiz, gogoratu Real Unionek bihar iluntzeko 9:00 Tarazonaren etxean jokatuko duela ligako denboraldiko 5. jardunaldia. Eta Bidasoa Irunen kasuan, igandean du, itzordua, ba, Artalekun Bartzelona Alguztibunaren kontra. Joan den ba, jardunaldian, ba, berdinketa batekin hasi zuen Asobaliga Bidasoak eta hori zuzendu nahian dabiltza, baina Julen Aginagaldek zuzendari teknikoak aipatu digunez, beno, aparteko partida da, eskubaloiaren festa Bartzelonaren kontrakoa.
Ba, Bartzelona aurkako partidua jokalari edo talde guztiei gustatzen zaien, jokatzea gustatzen zaien partidua da ez, badakigu. Morentxe bertan munduko talderik oberena dena, ez? Champions hontako garaile oia, baina, bueno, gustu beti pistan gauden bakoitzean areri guzti irabaztera atera bargara, bartzen honeri baita ere, eta hortatik nik uste dut taldea oso gogotsu dagoela, ez? Badakigu etxean jolasten dugunean, ba, beti taldiare bultza ematen diola zalegoak, eta alde hortatik, ba, ilusio horri handiarekin, ez? Badakigu zai izaten dela beraien kontra jolastea, binon, bueno, nuzbait irabazteko, ba, beti jun behar gara beraien bila, beraiek irabaztera, eta momentu batean iritsiko da. Ez dakit, ez du burantene izango den, beste momentu batean, binon, ilusioa eta gogoa hori izan behar da, eta nik uste dut, ba, taldeak buruan dakoela hori dela.